بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب. ومع اللقاء 25 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلكم بيت الله فخير من زين زين فتلاس من رجزان من بخفيت محمد صلى الله عليه وسلم فخير من زين زين فين أفسن جفاتي und all diejenigen die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich das beste Wort ist das Wort of Allah und die beste Richtung ist die des Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir treffen uns in dieser Vortragsreihe, um über die Taten des Herzens zu sprechen. Und wir sind beim Vortrag Nummer 25. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit einem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi, nudhakkir bima sabak, faqad waqafna wa mazilna amama أعمال القلوب. بينا منزلة الحديث عن أعمال القلوب، وعلمنا أن أعمال القلوب هي الأصل، فإذا صحت صحت بقية الفروع، وإذا فسدت فسدت بقية الفروع، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فصلاح الجوارح مرتبط بصلاح القلب، وفساد الجوارح مرتبط بفساد القلب. فإن صلح القلب صلحت جوارحه، وإن فسد القلب فسدت الجوارح. لذلك بدأنا نقف أمام هذا الموضوع الهام، موضوع أعمال القلوب. لماذا؟ لأن الطريق إلى الله تعالى لا تقطع بالأقدام، ولكنها تقطع بالقلوب. قال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أتى بقلب، طريقها طريق قلب، لابد أن تأتي ربك بقلبك مش بمجرد الأقدام. وعلى مائدة قاف: وجاء بقلب منيب، وجاء بقلب منيب. فالطريق هي طريق القلوب. لذلك إخوة بدأنا الحديث عن أعمال القلوب، فأول عمل ما زلنا نقف أمامه وهو أصلها الإخلاص. كلمنا عن الإخلاص ومنزلة الإخلاص وفضل الإخلاص، أن تبتغي بأعمالك وأقوالك وجه ربك عز وجل. وبدأنا نقف أمام تطبيقات للإخلاص، فكان آخر تطبيق وقفنا معه الإخلاص في الخروج إلى المساجد، الإخلاص في الخروج إلى المساجد. وبينا ما يترتب على خروج المسلم من بيته قاصدا المسجد لأداء فريضة، كيف أن الله تعالى يرفع بكل خطوة درجة ويحط عنه بكل خطوة خطيئة، والملائكة تستغفر له وتدعو له. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، نبدأ نتكلم عن الإخلاص في طلب الشهادة في سبيل الله رب العالمين، ونبدأ نقف مع بعض المسائل الهامة اللي توضح لنا السبيل وتضبط لنا كثير من المسائل الشائكة في واقعنا المعاصر، وهذا بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir haben bereits gesagt, dass die Grundlage für alles Gute das gute Herz ist oder das reine gesunde Herz. Denn wenn das gesunde Herz existiert, so sind die Taten und so sind die Taten gut, und wenn das Herz verkümmert und schlecht wird, so werden ebenfalls die Taten schlecht. So sehen wir, dass die guten Taten, deren Ursprung ein gutes Herz ist, und umgekehrt genauso. Und wir müssen wissen, dass zu Allah subhanahu wa ta'ala nur mit dem Herz gegangen wird, nicht einfach mit den Füßen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sinngemäß, an einem Tag, an dem weder Kinder noch materiell noch Besitz nutzen, außer derjenige, der zu Allah kommt mit einem reinen Herzen. Und wir haben über den Ikhlas gesprochen, weil das die Grundlage von allem ist. Und wir waren zuletzt stehen geblieben bei Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, dass man für diese Tat oder dass man diese Tat nur macht, für Allahs Wohlgefallen zu erreichen. Dieses haben wir gesagt in Bezug auf das Herausgehen für die Moscheen, und heute werden wir inshallah über den Ikhlas, die Aufrichtigkeit reden, die dann einhergeht, wenn man die Shahada, das Märtyrertum, anstrebt.
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الحديث مرة ثانية. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يلقي الضوء على قضية الإخلاص والصدق مع الله عز وجل في طلب الشهادة في سبيله. فالإنسان الصادق مع الله إن مات على فراشه وقد صدق مع الله في طلب الشهادة، حقق الله عز وجل له أجور الشهداء يوم القيامة، بدليل رضي الله عن خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله عز وجل على الكافرين، وكان سببا في نصرة الدين. خالد ما ترك غزوة في سبيل الله إلا وخاضها، بل كما حكى عن نفسه عندما نام على فراش الموت وبكى وقال ما من غزوة إلا وغزوتها في سبيل الله، وما في بدني موضع إلا وبه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو ضربة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء، أو كما قال رضي الله عن أرضاه. خالد البطل المقدام اللي رفع السيف نصرة للدين يموت على الفراش، فهل تراه يحرم أجر الشهيد وهو الذي نصر دين الله عز وجل على مدار سنين، حطم عرش كسرى وقيصر في بلاد الشام والعراق؟ لا طبعا، خالد له أجر الشهداء، بل من أعظم الشهداء رضي الله عنه أرضه، حتى وإن مات على فراشه. لماذا؟ لأن النبي يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. دي ليك انت يا خالد ولمثلك يا خالد. فخالد يموت على الفراش وبعدين يحص الناس على الشجاعة والإقدام، يحص الناس على الشهادة والإقدام. ولكن السؤال، لماذا لم يموت خالد في ساحة القتال؟ يعني لخالد أن يموت على الفراش، هذا البطل المقدام اللي ما زالت خططه القتالية تدرس في جامعات العالم أجمع بلا استثناء. ما في جامعة في العالم وكلية للقادة والأركان والحربيين إلا ويدرسون خطط خالد بن الوليد في المعارك، وخاصة يوم مؤتة، وكيف أنقذ جيش الإسلام من براثن الروم ومن هزيمة محققة، محققة نصرا. طب كيف يموت على الفراش؟ العلة بسيطة جدا. خالد كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم سيف من سيوف الله سله الله عز وجل على الأعداء، ومدام خالد سيف من سيوف الله، سيوف الله لا تكسر أمام الأعداء، لا يمكن يكسر في معركة، فما يقتلش في معركة لأنه سيف مين؟ بس يبقى سيف الله لا يقتل في معركة، إنما ينام على الفراش ويموت على الفراش. علمتم لماذا لم يقتل خالد في معركة؟ لأنه لو قتل والنبي قال بالنص كده فثم حمل الراية سيف من سيوف الله، يقصد أبا سليمان خالد، سيف من سيوف مين؟ فكيف تكسر سيوف الله في المعارك؟ سيوف الله لا تكسر أبدا، خلاص كده. فخالد منصوص عليه، إذن خالد لا يمكن يموت في معركة. خالد يموت فين؟ على الفراش، وله أجر الشهيد، وله أجر الشهيد. فالقضية قضية صدق مع الله، قضية إخلاص لله رب العالمين. سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه كان يقسم من هذه الدعوة: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وميتة في مدينة رسولك. عايز أموت شهيد وفين؟
مدينة رسولك.
طيب، فالصحابة يتعجبون، وكيف ينال الشهادة داخل المدينة؟ ما فيش معارك جوه المدينة، خلاص الإسلام بقى له قوة، معاركنا كلها خارج المدينة، فعمر هتجيله شهادة زي جوه المدينة؟ سبحان الله. فيقتل وهو في المحراب بيد أبي لؤلؤ المجوسي عشان تجيله الشهادة داخل المدينة وفي سبيل الله رب العالمين. الله،
هو
يصلي وهو يصلي رضي الله عن عمر، فنال الشهادة فين؟ داخل مدينة رسول الله، ويدفن فين؟ بجوار صاحبيه، بجوار النبي وبجوار أبي بكر رضي الله عن أبي بكر وعمر. فإذا القضية قضية إخلاص يا إخوة، قضية إخلاص في الطلب. هل أنا فعلا عندي صدق مع الله عز وجل أن أنال الشهادة؟ هو ده السؤال، خلاص كده. فالصادق المخلص الذي يسأل ربه بصدق، والله حتى إن مات على فراشه له أجر الشهداء، لأن الشهداء كثر يا إخوة، مش شهيد المعركة فقط، مش شهيد المعركة فقط، الجهاد أنواع. في عندنا جهاد النفس، ده جهاد في سبيل الله، أن تقومها وتضبطها على منهج الله وتقودها بأمر الله، كتاب وسنة، بدون هوى وبدون بدعة، ده جهاد في سبيل الله. في جهاد العلم، تحصيل العلم نفس ده جهاد، يعني وأنت تحصل العلم النافع ده جهاد في سبيل الله عز وجل. لماذا؟ لأنك تزكي نفسك بالعلم الذي يثمر العمل الصالح، فده جهاد. وفي جهاد للشيطان، جهاد للشيطان أمام الشهوات والشبهات، فتجاهد نفسك بتقوى الله عز وجل والبعد عن طريق إبليس، خلاص. وفي جهاد للمنافقين عن طريق الحجج والبيان وإقامة الحق بالدليل من خلال العلم النافع. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، فده جهاد. وفي جهاد بقى الكفار المعتدين المحاربين، اللي هو جهاد السيف، وده له ضوابط وشروط، لابد يكون تحت راية واضحة صحيحة، راية ولي أمر للمسلمين، غير كده ما بقاش جهاد، بقى إفساد. تقول لي جماعة ينشق ويعملوا مش عارف إيه ولا بنجاهد، لا ده مش جهاد، هذا إفساد. لأن الجهاد لابد له من راية، ونجاهد خلف كل بر وفاجر من ولاة الأمر. ده عقيدة أهل السنة، لازم يكون ولي الأمر اللي يرفع راية إيش؟ الجهاد. ما رفعش ما فيش جهاد يا عم الشيخ، ما هو أخطأ حسابه على ربه، مش أنت اللي تحاسبه، حسابه على من؟ على ربه، لأن إحنا مش في غابة، في عندنا قوانين تضبطنا ومنهج يسددنا، خلاص. فالأهل السنة يقولون بالنسبة للجهاد، ونجاهد خلف كل بر وفاجر من ولاة الأمر المسلمين، حتى لو كان الحاكم فاجرا رفع راية الجهاد ورا منه، ما دام الجهاد جهاد شرعي، قتال أعداء الدين الذين يحاربون الإسلام ويحاربون المسلمين ويعتدون على المقدسات ويعتدون على الحرمات، الحاكم قال جهاد خلاص، كل خلف الحاكم أو الإمام. إنما ما نراه في واقعنا المعاصر من تحزبات وتكتلات وانشقاقات ويرفعوا راية جهاد، هذه ليست راية، هذه ليست راية. الراية لابد أن ترفع لولي أمر المسلمين، حتى وإن كان فاجرا، حتى وإن كان ظالما، حتى وإن كان جائرا، حتى وإن كان فاسقا، خلاص. إنما إن كل إنسان من نفسه يقول لك جهاد جهاد إيه؟ هذا ليس بجهاد، بل هو الإفساد في أرض الله عز وجل. وذلك خيرة شباب الأمة ضاعوا في مثل هذه الفتن، رفع رايات مختلفة، والشباب عنده حمية وعنده طاقة وعنده حب للدين، لكن ينقصه العلم، ينقصه العلم فينساق بلا قدرة وبلا طاقة وبلا وبلا وبلا، درجة أن بعضهم يقتلون قبل أن يخرجوا من بلادهم، يؤخذ على حدود دولة معينة يقتل، أو هنا جهاد إيه بقى؟ فين الجهاد اللي أنت بتجهده؟ خلاص. وبعضهم يطرد في أرض الله ولا مأوى له، وبعضهم يشرط وبعضهم كذا، وأعداءنا عندهم آلة قوية جدا، خلاص. فدي قضايا مهمة أوي، يعني قضايا الشهادة في سبيل الله ضوابط منهج، خلاص. فدي قضية مهمة أوي. فالإنسان إن صدق في طلب الشهادة بصدق، لو نام على الفراش ومات بيكتب له أجر الشهداء بنص كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. دايما عندما نتحدث عن الجهاد في سبيل الله تعالى، على طول يا إخوة أول شبهة تصار ضد المسلمين، يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف، إن الإسلام انتشر بالسيف، هذه شبهة. وشبهة أخرى تثار يقول الإسلام دين دموية، بدليل أن الرسول يقول عليه الصلاة والتسليم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. الحديث يقول لك اهو أمرت أن أقاتل الناس، هكذا يقول لك الإسلام دين إيش؟ دموي. شبهتان كثيرا ما يرددهما أعداء الإسلام من المستشركين وغيرهم، بل يرددهما كثير من بني جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا ممن تربوا على موائد المستشرقين وصاروا حربا على الدين في بلاد الإسلام، كثيرون هؤلاء. طب كيف نرد على مثل هذه الشبهات اللي بتصار ضد الإسلام وضد المسلمين؟ إن شاء الله بعد أن يترجم المترجم نرد على الشبهتين.
Liebe Geschwister, wir werden heute über die Aufrichtigkeit bei dem Fragen nach der Schahade, nach dem Märtyrertum im Islam reden. Und zwar gibt es den Hadith bei Sahih Muslim von Sahl ibn Hanif, dass er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Allah darum bittet, mit Aufrichtigkeit, dass er auf dem Wege Allahs stirbt, als Märtyrer, das heißt den Märtyrertod stirbt, so bekommt er die Stufen der Märtyrer und wenn er auf seinem Bett stirbt. Das heißt, auch wenn er nicht in einer Schlacht stirbt. Und das zeigt,
wie wichtig die Aufrichtigkeit dieses Verlangens ist, dass du das wirklich willst. Und das deutet uns die Geschichte von Khalid ibn al-Walid, radiallahu anh. Dieser war unter den Sahaben derjenige, der Anführer der Schlachten war. Und niemals hat er immer hat er es angestrebt, in einer Schlacht zu sterben. Und als er dann gestorben ist, ist er auf dem Bett gestorben. Obwohl er derjenige ist, der so viel gekämpft hat auf dem Wege Allahs, stirbt er nun letztlich auf dem Bett. Und dann sagt er über sich, mein ganzer Körper ist voll mit Wunden. Jede Körperstelle hat eine Wunde, entweder ein Stich oder ein Pfeil oder sonstiges. Und jetzt sterbe ich wie so ein Feiger auf dem Bett. Und diese Sache, liebe Geschwister, den Hadith, den wir eben erwähnt haben, ist genau auf Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu arda anzuwenden. Denn die Frage, die sich stellt, warum ist Khalid denn so gestorben? Hat er denn nicht den Märtyrertod verdient? Und wir sagen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal gesagt hat, dass Khalid ibn al-Walid ein Schwert von den Schwertern Allahs ist. Und wenn eines der Schwerter Allahs in der Schlacht gestorben wäre, so wäre eines der Schwerter Allahs kaputt gegangen. Und dieses widerspricht dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Das heißt, Khalid radiallahu anhu ist nicht auf dem Schlachtfeld gestorben, aber er bekommt die Stellung der Märtyrer, sogar einer der Höchsten. Er ist sogar einer der Höchsten aller Märtyrer. Und dieses zeigt uns, dass Khalid ibn al-Walid aufrichtig war, indem er diese Sache gefragt hat. Das heißt, er hat Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, dass er von den Märtyrern ist. Und ebenfalls die Geschichte von Umar radiallahu anhu, wie kann die Aufrichtigkeit dazu führen, dass man dieses erreicht? Umar radiallahu anhu hat was immer gesagt, O Allah, gib mir das Märtyrertum und lass mich in Medina sterben. Und das ist eigentlich eine Sache, die in der Zeit von Umar nicht vorstellbar war. Weil in der Zeit von Umar radiallahu anhu, da hatten die Muslime ihre Stärke. In Medina gibt es keine Kriege mehr. Die Kriege sind alle außerhalb von Medina. Und dann kommt Abu Lu'lu al-Majusi, möge Allah ihn verfluchen. Dieser hat Umar radiallahu anhu ardah beim Gebet niedergestochen. Dieser hat ihn beim Gebet niedergestochen, als er vorgebetet hat, radiallahu anhu wa ardah. Das heißt, derjenige, der aufrichtig Allah subhanahu wa ta'ala darum bittet, den Märtyrertod zu sterben, so stirbt er den Märtyrertod. Und es ist hier ganz wichtig zu erwähnen, liebe Geschwister, dass der Dschihad nicht einseitig ist. Der Dschihad ist vielmehr vielseitig. Es gibt den Dschihad, und der Dschihad ist im Grundbegriff, dass man sich selber oder dass man etwas bekämpft. Entweder man bekämpft sich selber, dass man auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala standhaft ist. Oder man bekämpft sich, auf das man das Wissen anstrebt. Das heißt, es gibt ein Dschihad im Wissen. Ich strenge mich an, dass ich Wissen bekomme. Es gibt Jihad al-Shaytan, dass ich den Shaytan bekämpfe mit allem, was mir Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. An Adhkar und so weiter und so fort. Es gibt, und dann gibt es den Jihad, der mit dem Schwert ist. Ja? Das ist der Jihad gegen diejenigen, die die Muslime bekämpfen. Das heißt, einer, der die Muslime bekämpft oder irgendeine Partei, die die Muslime bekämpft, mit Schwertern oder mit Waffen und sie tötet, so haben die Muslime das Recht, sich zu verteidigen. Und dieses, liebe Geschwister, auch wenn es so ist, so muss es unter einer Flagge sein. Das heißt, die Flagge, unter der gekämpft wird, muss eindeutig sein. Es kann nicht irgendwelche Leute einfach eine Partei neu aufmachen und dann sagen, wir gehen in den Dschihad. Das ist ganz wichtig zu wissen. Der Dschihad ist nur unter den Führern der Muslime, unter Wali al-Amr. Das heißt, keine Partei gründet sich neu und sagt, wir sind heute die und die und wir machen heute Dschihad und die Leute sollen zu uns kommen und so weiter und so fort. All dieses, liebe Geschwister, ist nicht von der Religion. Wenn der muslimische Führer irgendwann den Dschihad ausruft, ein anerkannter Führer, der den Dschihad ausruft, wenn das Land angegriffen wird, so ist es Pflicht für die Muslime, dass man diesem Ruf nachkommt. Ja? Und wenn der Dschihad nicht mit diesen Bedingungen geführt wird, so ist es vielmehr das Unheilstiften auf der Erde, so wie wir es heutzutage sehr, sehr viel sehen. Und wie viele Jugendliche hat man so in die Irre geführt? Und die Jugendlichen haben Stärke im Körper und sind hochmotiviert und haben eine gewisse Eifersucht für die Religion, aber sie wurden in die Irre geführt und haben den Dschihad so praktiziert, wie Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Grundlage dafür gegeben hat. Und wenn wir immer über den Dschihad reden, liebe Geschwister, so reden die Orientalisten vor allem, aber auch Nicht-Muslime und sogar Muslime darüber, dass der Islam womöglich eine Religion ist, die erstens mit dem Schwert sich verbreitet hat. Das heißt, die Verbreitung des Islams war durch das Schwert. Das ist das erste Scheinargument. Und das zweite Scheinargument ist, dass der Islam eine blutrünstige Religion ist. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie La ilaha illallah sagen. Yani, bis sie an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Und sie sagen diese Sachen einfach so und gehen nicht ins Detail. Und wir werden inshallah an dieser Stelle genau über diese zwei Scheinargumente sprechen.
أما عن الشبهة الأولى وهي أن الإسلام انتشر بالسيف وأذكر أني أشرت لهذا من قبل ولكن التكرار يفيد ويثبت المعنى فما تكرر تقرر أي رسخ وثبت فقلت إن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام استمرت 23 سنة من الزمان بعث على سن 40 عليه الصلاة والسلام مات على سن 63 يعني عمر الدعوة كم سنة 23 سنة الفترة الدعوية دي قسمت إلى قسمين في فترة مكية وفي فترة مدنية في مكة 13 سنة النبي فضل في مكة كم سنة 13 سنة في المدينة 10 سنين في المدينة 10 سنين كلام جميل أوي بدأ النبي دعوته بحر وعبد عليه الصلاة والسلام الحر أبو بكر الصديق والعبد زيد بن حارثة دي بداية الإسلام نزل من الغار آمنت به خديجة رضي الله عنها ذهب إلى ورقة بن نوفل قص عليه ما رأى ورقة بشره بالنبوة وأنه خاتم الأنبياء وأن قومك سيخرجوك ولو كنت فيها جزعا لنصرتك وأيدتك وكنت على دينك ومات على الإسلام أول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ومن الرقيق زيد بن حارثة خادمه ومولاه فبدأ بحر إيه وعبد وبدأ يعبد ربه جل جلاله في الخفاء في السر وبدأ الإسلام ينتشر رويدا رويدا بتعليمه وقيمه وأخلاقه يدعو للفضائل يدعو للأمانة وصدق الحديث يدعو لصلة الأرحام يدعو لحسن الجوار فبدأ البسطاء المعذبون من السادة بدأوا يسارعون في دخول الإسلام كبلال بن رباح عبد الله بن مسعود وبدأ الناس يدخلون رويدا رويدا دين الله عز وجل لا كان في سيف ولا كان في قهر ولا كان في قتل بل بالعكس في دار الأرقم من أبي الأرقم 3 سنين سرا الدعوة يهرب العبيد يا عيني كده من عذاب عشان يروح يسمعوا النبي ويعبدوا الله عز وجل في الخفاء ويصلون في الشعاب والأودية بعيدا واللي يصلي داخل الدار حتى لا يراه أحد وهكذا كلام جميل على كم سنة 3 سنين ربنا أمر النبي بالجهر بالدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين بدأ ينذر الأقربين يجمعهم في البيت ويذكرهم بالله خلاص كده الغالب رفض واعترض طيب بدأ ربنا يأمر النبي يصدع بما يؤمر في الملأ بقى للجميع يصعد على جبل الصفا ويندى على بطون مكة يا معشر قريش يا بني كذا يا بني كذا الكل اجتمع للنبي يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية قالوا ما جربنا عليك كذبا قط فأنت الصادق الأمين قال إذن إني رسول الله إليكم جميعا بين يدي عذاب أليم من أطعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار أبو لهب عم النبي يقول تبا لك يا محمد سائر اليوم هل هذا جمعتنا؟ تعال تبا يعني موتا وهلاكا. فينزل القرآن دافع عن النبي بصورة تقرأ إلى قيام الساعة. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وبدأ الصراع مع الإسلام، يظلم المسلمون، يضربون ويعذبون وينكل بهم. خلاص كده، قتلت سمية في موطن عفتها بحربة من فرعون هذه الأمة أبي جهل عليه لعائن الله. قتل زوجها ياسر رضي الله تعالى عنهم، واشتدت الوطأة على عمار حتى نطق بالكلمة التي أرادوها منه، فما تحمل العذاب، نطق بكلمة الكفر لسانا لا قلبا، وأتى النبي يقول هلكت يا رسول. قال ما هلكك؟ قال قلتها. قال كيف حال قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال أبشر، إن عادوا فعد، إن رجعوا يعذبوك قولها تاني ولا حرج، ما دام القلب مطمئن بالإيمان أنت مكره. ونزل القرآن يقول الكلام ده، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فين السيف يا جماعة؟ أصحاب النبي يقتلون صح؟ ويعذبون. أصل ما كانش عندهم قوة. لا أنت كذاب، إنك ما قرأتش التاريخ وما قرأتش تاريخ المسلمين. ده كان معهم عمر، معهم حمزة، يعني كان عندهم قوة وكان ممكن يعملوا اللي ما يتعملش. أيوة، يعني يكفي عمر ابن الخطاب ومنزلة عمر وقوم عمر، ويكفي حمزة أسد الله وأسد رسول الله اللي كانت قريش كلها تهابه في فروسيته وشجاعته، ومعهم مصعب ابن عمير والزبير ابن العوام، رجال أمة. لكن ما في سيف أبدا يرفع، ما فيش أمر بده، ما فيش غير الصبر. النبي مر على آل ياسر يعذبون، يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فين السيف يا إخوة؟ ما في سيف. طيب، اشتدت وطأة التعذيب عليهم، أمره النبي أن يتركوا مكة، يتركوا بلادهم وأموالهم التجارات والأولاد ويذهبون إلى الحبشة، بلاد بعيدة عنهم. سبحان الله، فين السيف؟ وذهبوا إلى الحبشة مرة بعد مرة. قريش ضربت عليهم حصارا اقتصاديا في شعب أبي طالب، منعهم الطعام والشراب وحتى البيع والشراء والزواج وغيره وغيره، وكتبوا وثيقة بدوعة له على جدار الكعبة حتى جاءت القردة فأكلتها، وأخبرهم النبي بذلك ورفع الحصار بعد حين، درجة أنهم من شدة الحصار كانوا يأكلون أوراق الأشجار ويضعون الحصى على الألسن من شدة العطش. الله أكبر، فين السيف يا إخو؟ 13 سنة في هذا التعذيب والتنكيل، ضيق على النبي وأيده الله بعمه أبي طالب، ومات أبو طالب في العام العاشر، وماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاه، واشتد وطأة التعذيب على النبي، وضعوا كذرات البعير على ظهر النبي وساجد بين يدي ربه. فين السيف؟ ده جماعة ذبحوا جزور يعني بعير، وجاءوا بكريشها والكذرات الناتنة فيها، والنبي ساجد في الحرم حطوا إيه؟ الكذرات على ظهر النبي. فين السيف؟ اللي يقول لك الإسلام انتشر بالسيف، فين السيف؟ وتيجي فاطمة الزهراء رضي الله عنها أرضها تبكي وتنظف ظهر أبيها، فيقول لها النبي بعد أن فرغ من صلاته: لا تبكي يا بنيتي، فإن الله مانع أباكي. فين السيف؟ فين السيف والقذرات بتوضع على ظهر النبي؟ فين السيف لما اجتمع بعض سفهاء مكة وأرادوا قتل النبي، وبالفعل في الحرم أمسكوا النبي من ثوبه وجبذوه جبدة شديدة حتى كادوا أن يخنقوا النبي محمد، فجاء الصديق مسرعا يدفعهم عن رسول الله يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فين السيف؟ يخرج النبي إلى الطائف بعد العام العاشر عشان يدعو أهل ثقيف، ضربوه بالأحجار وأدموا قدميه وشكى إلى ربه، وينزل ملك الجبال عشان يدمرهم بإذن النبي: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. يقول: لا، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فين السيف؟ ده كان معاه أقوى من السيف الآن، مش محتاج لسيف، أؤمر بس ملك الجبل يعمل إيه؟ يهدم الجبلين على مكة كلها وخلاص ونخلص منهم. الله أكبر، إيه الحكاية؟ لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فين السيف؟ ده مش بس كده، وأسفيه من السفاء ينثر التراب على رأس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا إخوة شوف التراب نثر على رأس نبيكم من أجلكم، من أجل أن تتبعوه وتصلوا إلى الفردوس الأعلى. فين أنتم من سنته؟ أدميت قدماه من أجلنا ومن أجل هذا الدين صلى الله عليه وسلم، وتحمل لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. 13 سنة في مكة في عذاب وتنكيل وإذاء، ويجتمعون في دار الندوة عشان يقتلوا النبي، وبالفعل يجمعوا من كل قبيلة فتى قويا جلدا ويعطونه سيفا لقتل النبي محمد، ويأمره ربه بالخروج إلى المدينة وينجيه الله من بين أيديهم. فين السيف؟ ويطرد من مكة، ويبكي النبي على خروجه من مكة، ويخاطب مكة قائلا إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك. إيه ده؟ في فين السيف؟ طب في الفترة دي كلها الإسلام بيزيد ولا بيقل؟ اللي بيدخلوا الإسلام بيزيد ولا بيقله؟ بيزيد. فين السيف؟ 13 سنة ينتشر الإسلام في مكة وفي ربوعها بدون سيف، بل مع التعذيب والتضييق والتنكيل و و و. طب كلام جميل، انتقل النبي للمدينة وهاجر أصحابه معه في العام الثاني من الهجرة، كانت أول غزوة في الإسلام، غزوة بدر الكبرى. القتال كان بين مين ومين؟ بين أهل مكة من المشركين، بين النبي، صح؟ القتال كان موجود فين؟ في مكة ولا في المدينة؟ اسمها غزوة إيه؟ بدر. يعني فين؟ في بدر. بدر في المدينة، يعني مين اللي جاي قاتل النبي؟ أهل مكة هم اللي جايين بسيوفهم، نخليهم يقتلونا ولا ندافع عن ديننا؟ فين السيف؟ ده هم اللي جايين يقتلوا النبي، جايين 500 كيلو سفر على الدواب لقتال الإسلام والمسلمين. طيب تاني غزوة بعد بدر، غزوة أحد. كانت فين غزوة أحد؟ في مكة ولا في المدينة؟ المدينة. جبل أحد فين؟ في المدينة. يعني مين اللي جايين يقاتلوا النبي؟ المشركون. جايين من ايه؟ من مكة للمدينة عشان يقاتلوا النبي. فين السيف؟ طيب بعدها كان في الأحزاب، كانت فين الأحزاب؟ والله في المدينة، والنبي حفر خندق عشان يحمي المدينة، 10,000 كافر جايين للنبي وأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم والقلادة بالعنق. مين اللي بيرفع السيف؟ هم اللي جايين يرفعوا السيف. طيب الغزوة الوحيدة اللي خرج فيها النبي خارج مكة، فتح مكة، كان فيها قتال؟ أمرهم بعدم القتال. ده احنا جايين نفتح مكة ليه؟ لأنهم نقضوا العهد مع النبي بعد صلح الحديبية، وقالوا هدنا 10 سنين، هم اللي نقضوا العهد وقاتلوا بني بكر في خزاعة فين؟ داخل الحرم المكي، وهم حلفاء النبي وفي عقد بيننا، نقضوا العهد بعد 2 سنين خلاص كده. ومعروف نقد العهود في حتى مع الدول الغربية معناه إعلان الحرب، معناه إعلان إيه؟ الحرب. فلما دخل مكة دخلها إيش؟ فاتحا بدون قتال، بدون قتال. فين السيف يا إخوة؟ بدأ بحر وعبد في العام العاشر من الهجرة، كان عدد المسلمين أكثر من 120,000 في الحج مع النبي. فين السيف؟ فهي فرية باطلة كاذبة. لو عدينا القتلى اللي قتلوا خلال مسيرة الدعوة في المعارك خلال 10 سنين في المدينة، من الجيشين ما يتجوزوش 1,000 من جيوش الإسلام وجيوش الكفار. من الجيشين لو عديت القتلى كلهم من شهداء المسلمين وقتلى الكافرين ما يعدوش 1,000 في حوالي 28 غزوة خضاها النبي. يعني 28 حرب، ك
كان نتيجتها قريب من الألف من الجيشين. طيب تعالوا نشوف كده الواقع المعاصر. الحرب العالمية الأولى هل قام بها المسلمون؟ المسلمون فعلوها؟
لا.
نصارى صح؟
فرنسا في الجزائر.
كلام جميل. كان ضحايا الحرب العالمية الأولى قريب من حاجة وعشرين مليون. نحن قلنا 28 غزوة غزاها النبي كان ألف بس من الجيشين، مش من جيش الأعداء، ده من الجيشين. الحرب العالمية الثانية اللي عملها المسلمين؟
لا.
طيب وصل ضحايا أكثر من 60 مليون
لكل عالم يعني.
والله العظيم
صح.
وما أمر ناجازاكي وهيروشيما منكم ببعيد.
روسيا 20 مليون.
روسيا الواحدة 20 مليون. ما كانش فيه مسلمين والله، اللي عملها النصارى. ماشي كده، مش الإسلام والله. فين الدموية في الإسلام؟ فين السيف في الإسلام؟ أهو
إبادة الهنود الحمر.
الله يرضى عليك، إبادة الهنود الحمر كان فعلها المسلمون.
8 مليون. 12.
طيب بلاش، معظم حروبهم الآن في بلادهم ولا في بلاد المسلمين؟
في بلاد المسلمين.
كان هم اللي رايحين لبلاد المسلمين، خربوا العراق، خربوا سوريا. روسيا في سوريا صح بتدمر صح ولا لا؟ ما رحناش احنا لروسيا، هم اللي قلنا. الامريكان فين؟ في العراق. سبحان الله، العالم كله يا اخوه تجد كل الحروب فين؟ في بلاد المسلمين. فين السيف؟ فين السيف؟ حتى بنتكلم عن الواقع المعاصر كمان، الوضع المعاصر سبحان الله. فين السيف؟ ده مبقاش فيه سيوف دلوقتي، بقى فيه تدمير شامل ونووي يا رب يسلم، وبراميل وتشوهات وكيماويات. انت عارف يقول لك رمتني بدائها وانسلت، هو ده رمتني بدائها. يعني هم اللي ماسك، هم اللي رافعين السيف ويقول لك انت اللي ماسك السيف. حاجة غريبة جدا سبحان الله، عجيب. فنقول يا جماعة هذه فرية باطلة وشبهة ضعيفة واهية. فالإسلام إنما انتشر بالقيم، بالقرآن والسنة، بالإخلاق الطيبة الكريمة، وكان السيف قوة تدافع عنه وتحميه، إنما انتشر بهذا الكتاب العظيم القرآن وبأخلاق النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. نعم.
شيخ سؤال لو سمحت فيما بعد.
إن شاء الله بعد.
إن شاء الله.
Liebe Geschwister, wir werden über das erste Scheinargument sprechen, und zwar über die Sache, dass der Islam mit dem Schwert verbreitet wurde. Und wenn wir das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einteilen können, so ist es einmal die mekkanische Zeit, die 13 Jahre ist, und die medinensische Zeit, die 10 Jahre andauert. Und in der mekkanischen Zeit, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einem Armen und mit einem Mann und einem anderen Mann angefangen. Das heißt, der freie Mann war Abu Bakr und der Sklave war Zaid. Und mit diesen hat der Islam begonnen. Und zuerst hat er die Dawah gemacht auf eine geheime Art und Weise. Sie haben sich nicht getraut, das offenkundig zu sagen. Nach 3 Jahren wurde ihm erlaubt, dass er die Dawah offenkundig macht. Und dann haben ihn angefangen, die Leute zu meiden und sich ihn anzufeinden. Und sein Onkel sagte sogar einmal zu ihm, zugrunde gehen sollst du, wegen das rufst du uns alle, yani als er sie zum Islam alle gerufen hat. Und dann hat das angefangen, dass die Reichen unter den Mekkanern die Armen schlecht behandelt haben oder sogar misshandelt haben. Ja? Und wir kennen die Geschichte von Sumayya, die getötet worden ist, als sie sogar schwanger war. Und die Familie von Ammar ibn Yasir, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ihnen vorbeiging, während sie misshandelt wurden und er konnte nichts machen, ja, so sagte er zu ihnen: Geduld, Ala Yasir. Und Ammar wurde so sehr gefoltert, dass er sogar die Wörter des Kufr gesprochen hat, auch, ohne in Kufr hinein zu gelangen. Und keiner soll sagen, in dieser Zeit waren sie nicht besonders stark. Sie hatten Umar und sie hatten Hamza radiallahu anhuma und sie hatten Mus'ab ibn Umair und sie hatten mehrere, Zubair. All diese hatten Stärke und hatten Ansehen und hatten die Möglichkeit, sich auch zu verteidigen. Dann befiehlt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Leute, die misshandelt werden, zur Habascha auszuwandern. Und danach hat man sie finanziell umzingelt. Und irgendwann hat sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an der Kaaba gebetet. Und sie haben die Gedärme und die Innereien und alles, was an Abfall mit sich kommt, haben sie auf den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelegt, während er im Sujud war. Und dann kommt seine Tochter Fatima und sie entfernt das alles von ihm, sallallahu alaihi wasallam. Dann ging er zu Taif und hat sie dort aufgerufen zum Islam und sie haben ihn mit Steinen abgeworfen, bis das Blut auf seine Füße yani runtergekullert ist. Und dann haben sie sogar den Sand auf seinen Kopf gestreut. Und sie haben sich in Mekka versammelt, um ihn zu töten. Und in dieser gesamten Zeit, liebe Geschwister, gab es kein Schwert, so wie sie es sagen. Es gab keinen Kampf, es gab keine Konfrontation. Die Muslime haben nicht die Konfrontation gesucht in der mekkanischen Zeit. Tayyib, wie sieht's aus mit der medinensischen Zeit? Yani, im zweiten Jahr von der Hijra des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt die erste Schlacht, die Schlacht von Badr. In dieser Schlacht, diese war in der Nähe von Medina. Das heißt, die Kuffar sind zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen und wollten ihn bekämpfen. Anschließend Uhud ist in der Nähe von Al-Madina. Ebenfalls sind die Kuffar zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen. Und dann Al-Ahzab, die einzelnen Parteien. 13.000 Nicht-Muslime gehen auf Richtung Medina, um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam umzubringen. Und sie haben sie umzingelt. So wie ein Armband das Handgelenk umzingelt. Und in dem Jahr, in dem Mekka eröffnet wurde, dieses wurde nur deshalb eröffnet, weil die Kuffar in Mekka den Friedensvertrag gebrochen haben. Sie haben mit den Mekkanern den Friedenspakt geschlossen und zwei Jahre danach brechen sie diesen Friedenspakt. Und selbst in dieser Schlacht, befiehlt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass nicht gekämpft wird. Und am Ende seiner Lebzeit vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren es 120.000 Muslime. Ja? Wo war der Kampf und wo war die Gewalt? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinen 28, yani Razawat, in seinen 28 Kriegszügen, die geführt wurden, von den gesamten Menschen, yani sowohl Muslime als auch Nicht-Muslime, die Gesamtanzahl der Toten beläuft sich auf 1000 Menschen. 1000 Menschen in dieser gesamten Zeit. Wie viel Opfer hatte der Erste Weltkrieg? Wir wollen nicht sagen, wie viele Millionen das hat. Wie viele Opfer hatte der Zweite Weltkrieg? Über 60 Millionen allein, yani. Diese Zahlen sind ungeheuerlich. Und wer hat diese Weltkriege angestiftet? Dies waren nicht die Muslime, die Indianer, die indianischen Stämme, die in Nordamerika umgebracht worden ist. Der Irak, der zerstört wurde. Wo wurde er? Er wurde im Irak zerstört. Die Nicht-Muslime greifen die Muslime an. In Syrien. Wer ist in Syrien? Die Russen sind mehrwiegend in Syrien. Und all diese muslimischen Länder sind mittlerweile Schutt und Asche. Das heißt, wir sagen, liebe Geschwister, dass dieses Scheinargument ein schwaches Scheinargument ist, dass der Islam sich nicht mit dem Schwert bzw. mit der Gewalt verbreitet hat. Vielmehr hat sich der Islam mit den Werten verbreitet und mit dem guten Benehmen und mit der Vorzüglichkeit dieser Religion.
يقولون طيب هذا عن جهاد الدافع فماذا عن جهاد الطلب؟ الإسلام كان عنده جهاد الطلب يخرج من المدينة وينتقل للفرس والروم أليس كذلك؟ بلى جهاد الطلب المقصود منه إيه معنى؟ جهاد الطلب يا إخوة بيكون نشرا للحق وإدخال نور الإسلام بين العباد ورفع اليد الظلم عن المظلومين المقهورين اللي العالم الغربي بيطبقه اليوم دول يقول لك بحجة إيه؟ نشر الديمقراطية حقوق الإنسان راحوا العراق وراحوا مصر وراحوا كذا الله 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 إيه اللي جاب أمريكا للعراق خلاص لا في الظاهر إيه الدفاع عن الحقوق المظلومين حقوق الإنسان ده الظاهر
لكن الباطن هو
ماشي طب بتنكروا ليه على الإسلام أن يدافع عن حقوق المظلومين واحدة بواحدة وهذا منهج الإسلام منهج الإسلام ليه خرج من المدينة ليه راح للفرس والروم دول قائمة ظالمة تنشر الظلم والفسق والجور وتجبر العباد على عبادة غير الله عز وجل خلاص كده فدور الإسلام إيه نشر نور التوحيد ورفع يد الظلم عن المظلومين ومش بس كده، ده الإسلام كمان في جهاد الطلب يخيرهم بين ثلاث: إما الإسلام بحرية واقتناع ودون إجبار، رفضوا طيب ماشي في جزية اللي هي الضريبة بتاعت اليومين دول، بندفع ضرائب ولا لا؟ ما هي دي الجزية، ثم سموها ايه؟ ضرائب. ليه بدفع ضريبة ليه؟ عشان في مرافق بتشتغل صح؟ في طرق نظيفة بمشي فيها صح؟ في أمن، في جيش بيدافع عني وانا داخل البلاد دي صح؟ ليهم جيوش وأمن وشرط بيحافظوا عليا ويدافعوا عني صح؟ فأنا بدفع مقابل ده، مقابل حماية وأمن وطرق وكذا. طب ما هي هي في الإسلام هي دي، بس الإسلام سماها ايه؟ جزية. كلمة الجزية وحشة، ضرائب، ضريبة. في زمانهم كانت تسمى جزية صح كده، فبنخش الدولة خلاص يا جماعة خليكم على دينكم آمنين، بس احنا جيشنا يدافع عنكم ويحفظكم ونعمل لكم مرافق. وكان بيعملوا بقى جسور وشق ترع وري وخدمة وشغالين، فبتدفعوا جزء بسيط جدا للقادر فقط، العاجز لا. وده الفرق بيننا وبينهم بقى. الإسلام ما ياخدش من رجل كبير ولا امرأة ولا طفل عاجز، ياخذ فقط من الثري اللي عنده يدفع. واحد دخله على قده ده الإسلام بيشجعه ويديله. ولما تقرأ تاريخ الإسلام يقول لك في الدول التي افتتحها المسلمون، يجي مثلا حاجة اسمها خراج الأرض، المزارع ده مثلا غير مسلم بيجي كل سنة بيدفع جزء من الخراج بتاع الأرض للدولة المسلمة اللي بتدفع عنه ليه الضريبة. حدث طارئ الأرض بتاعته غرقت، المحصول خرب احترق، يقوم بيت مال المسلمين يطلع له البذور والحبوب ويصلح له الأرض حتى تعود للإنتاج.
بيبقى يسمى بالتأمين.
الله، من بيت مال المسلمين. الله الله الله، أيوة هو ده الإسلام، هو ده الإسلام وهو ده الإيمان. فكان جهاد الطلب في الإسلام نورا ينشر بين العباد. يبقى إما تدخل الإسلام اختيارا، يا إما تدفع الجزية خلاص كده، يا إما التالتة إيه؟ القتال بقى. يعني رفضت الإسلام ورفضت تنصاع للدولة وكمان بتظلم العباد وبتقهر العباد وبتنشر الكفر يبقى التالتة إيه؟ قتال. وفي قتالنا هنخد الأصل العام ده: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. انت اللي اخترت القتال، الان هتقاتلنا هنقتلك عشان ننشر الحق، ماشي كده؟ فدي قضايا جهاد الطلب اللي هم دايما لك ده الاسلام لا نشر بالسيف. لا، رضي الله عن علي بن ابي طالب عندما حمل الرايه يوم خيبر النبي قال له: يا علي على رسلك، ادعوهم اولا الى الاسلام، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال النبي. لجماعة نقضوا العهد وغدروا بالنبي وغدروا بالمسلمين وبالنعهود. يا إيه جمال الإسلام ده، إيه جمال الإسلام ده يا إخوة. فدنا وحي السماء، دنا تكليف من رب الأرض والسماء، دنا شرع من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه جل جلاله. إذن تلك الشبهات التي تثار بين الحين والحين ضد الإسلام، الإسلام منها براء، لأن الإسلام شرع الله عز وجل الذي شرعه من خلق ويعلم ما يصلح خلقه، فشرع شرعا فيه الأمن والأمان وفيه الرحمة والتسامح، إنه الإسلام يا عباد الله. الوقت ضاق والعقارب بتطارد، الشبهة الثانية تحتاج إلى تفصيل، أمرت أن أقاتل الناس محتاجة البيان وتوضيح، فنرجئها إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. والآن أترك المقام للمترجم يترجم.
Liebe Geschwister, wir fügen dem, was wir vorher gesagt haben, noch hinzu, dass es noch einen offensiven Jihad gibt. Jihad al-Talab nennt er sich. Und zwar ist dieser Jihad, um den Verbrecher an seinen Verbrechen zu stoppen. Und die Wahrheit, die in unserer Religion vorhanden ist, den Menschen zu verkünden, und die Gewalt der Gewalttätigen und die Ungerechtigkeit der Ungerechten aufzuheben. Und das ist das, was sie heute sagen, Menschenrechte. Ja, dass er den Menschen die Menschenrechte gibt. Ja. Und warum will man dieses nicht den Muslimen erlauben, aber die anderen erlauben sie sich selbst? Warum sind sie in Irak reingegangen? Warum sind sie in Syrien reingegangen? Ja, all dieses benutzen sie ebenfalls. Warum aber, wenn der Islam dieses für sich beansprucht, so ist das verkehrt. Und der Islam sogar, wenn er dieses macht, ja, so gibt er den Menschen dreierlei Wahlen. Erstens, sie können zum Islam übertreten. Zweitens, sie zahlen die Jizya. Das ist das, was heute als Steuern genannt wird. Ja, das heißt, jemand lebt in einem muslimischen Land, er zahlt die Jizya, er kann seine Religion behalten, er wird zu nichts gezwungen, aber er zahlt die Steuern. Warum? Das Land kommt für seine Sicherheit auf, für die Straßenbildung, für Sauberkeit und so weiter und so fort. Und selbst in der Jizya, wer sie nicht zahlen kann, der braucht sie nicht zu zahlen. Und sie wird nicht genommen von Kindern, von Frauen und von älteren Menschen. Und ebenfalls, derjenige, der beispielsweise im muslimischen Land ein Acker hat, und dieses Acker geht kaputt und er kann dadurch nicht seine Jizya zahlen, so kommt der Führer und nimmt von dem Haus des Geldes der Muslime dieses und gibt ihm so viel Geld, dass er wieder seinen Acker richtig anbauen kann, bis sein Acker wieder den normalen Zustand erreicht hat. Wenn diese zwei Dinge nicht gegeben sind, dann erst bekämpfen wir. Ja, erst dann wird gekämpft, und in dieser Sache gibt es die Grundlage, die für diesen Dschihad, also diese Ayah ist für den Dschihad die Grundlage, und kämpft auf dem Wege Allahs diejenigen, die euch bekämpfen. Ja? Er hat jetzt den Kampf ausgesucht. Und ebenfalls ist die Angelegenheit nicht, dass man kämpft, nicht, dass man das Blut vergießt. Schaut mal, liebe Geschwister, sogar in der Schlacht von Khaybar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam was zu Ali radiallahu an, als er ihm die Fahne gibt: Sei nicht voreilig, O Ali, rufe sie zuerst auf zum Islam. Schaut mal, Leute, die den Pakt gebrochen haben und die Blut vergossen haben und die den Islam schaden wollten. Ja, nicht sofort wird gekämpft, sondern zuerst ruft man sie zum Islam auf. Und dieses ist die Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist seine Gesetzgebung, die er gemacht hat, um es analog für seine Geschöpfung sein zu lassen. Er ist der Allweise subhanahu wa ta'ala. Um das zweite Scheinargument zu erläutern, braucht dieses mehr Zeit, und die Zeit läuft uns leider aus, liebe Geschwister, und wir werden inshallah an dieser Stelle weitermachen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.